Nah, di episode kali ini gue ingin ngebahas judul besarnya adalah Nadiem, Pendidikan dan Bonus Demografi. Seperti yang udah gue bilang, jadi 3 episode ini, mulai dari episode yang ke-19 kemarin, ini yang 20, gue akan ngebahas kurang lebih tentang pendidikan tema besarnya. Karena ya memang gue punya ketertarikan di sana gitu ya. Nah, judul kali ini adalah Nadiem, Pendidikan dan Bonus Demografi. Nadiem ya tentunya Menteri Pendidikan yang baru ya. Ya kan udah kurang lebih sebulanan ya penunjukannya ini, udah mulai banyak meme-nya, banyak jokes-nya. Nanti bayar SPP pakai GoPay dan lain sebagainya. Enggak, gue enggak akan ngebahas yang sesimpel itu. Tapi lebih ke harapan gue dan kenapa menurut gue ini menarik. Nadiem, seorang anak muda berusia 35 tahun, diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Gitu. Juga keterkaitannya dengan bonus demografi dan kenapa penting sih? Kenapa negara harus ngurusin ini? Gitu. Oke, pas awal banget Nadiem ditunjuk, gak lama ada statement yang intinya salah satu fokus dari Kementerian Pendidikan atau fokus dari Nadiem, tugasnya sebagai Mendikbud yang baru adalah fokus di link and match dengan dunia industri. Nah, ketika statement ini muncul, agak gue gak tahu sih banyak apa enggak. Ya gue ngeliat lah, ada beberapa orang yang malah nyinyir gitu ya. Oh, jadi menurut lo pendidikan dan kebudayaan itu cuma urusan nyari kerjaan? Oh, jadi cuma buat nyari duit doang, cuma buat jadi karyawan lah, kurang lebih kayak gitu. Padahal kan pilihan orang setelah lulus tuh harusnya banyak. Jangan cuma fokus ke sana dong, bla 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 bla. Lah, gimana ya? Gua malah bingung. Karena sebenarnya ya benar sih, enggak semua pendidikan ujungnya ke sana memang, ke urusan nyari pekerjaan, ke urusan nyari duit gitu ya. Tapi lingkup yang diurusin negara ya itu dong harusnya, iya enggak sih? Buat apa gimana ya? Gimana ngomongnya? Jadi waktu itu di salah satu perkuliahan gue, salah satu profesor pernah nanya, kira-kira kenapa negara mengurus atau ngurusin hal-hal yang masuknya sebenarnya ke lingkup privat? Misalnya warga negaranya memiliki hubungan seks dan memiliki anak. Jadi kenapa itu harus diurusin? Karena urusan bereproduksi itu, meskipun ya adalah hal yang privat, tapi sangat berkaitan langsung dengan tugas negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Karena ketika orang bikin anak, berarti penambahan populasi. Nah, negara itu sanggup atau tidak untuk mengurusi, untuk menyediakan resources, sumber daya, pekerjaan, makanan, dan lain sebagainya kalau populasinya membludak. Inilah kenapa negara punya tanggung jawab, punya kepentingan untuk mengurusi hal itu. Makanya dulu kan ada yang namanya keluarga berencana, atau di Cina ada namanya one child policy, meskipun sekarang udah agak di apa ya, nggak seketat dulu lagi gitu ya. Jadi ya memang ada kepentingan dari negara untuk jangka panjangnya. Begitupun dengan pendidikan menurut gue. Kalau dibilang pendidikan kan gak cuma tentang nyari duit, ya iya benar, cuma lingkup yang diurusin negara ya itu. Ini kan berkaitan dengan populasi. Kebanyakan orang ya dari kecil sampai dewasa menempuh jalur pendidikan. Dan dari jalur pendidikan itu, ya mereka mencari profesi nantinya, entah berkarir, entah berwirausaha. Nah, ini saat ini bermasalah link and match-nya. Dari ketika lu SD, SMP, SMA, lalu kuliah, udah lulus kuliah, lu harus nyari kerja nih ya, rantai tangganya ya, rantai urutannya gitu ya. Tapi setelah lulus kuliah, banyak yang tidak terserap di dunia industri. Bukan urusan gak ada lapangan pekerjaan, tapi gak tepat, gak sesuai apa yang dihasilkan dunia pendidikan dengan apa yang dibutuhkan dunia industri. Ini udah jadi masalah lama banget. Udah dari ya mungkin 90-an kali ya udah jadi masalah juga link and match. Bahkan sempat gue dengar atau baca ya, ada datanya bahwa lulusan SMK itu lebih kepake di dunia industri dibanding lulusan S1, dibanding sarjana. Ini kan sesuatu yang gimana ya? Kalau memang ada masalah di sana, ada yang gak match, ya ayo kita benahi sama-sama gitu kan. Dan bisa jadi ini bukan cuma masalah di perguruan tinggi doang, tapi memang dari SD, SMP, SMA-nya pun gak siap, tidak membuat peta jalan yang pas, yang tepat untuk nanti ke dunia kerja, ke dunia industri gitu loh. Jadi ya jangan terlalu muluk-muluk juga menurut gue mikirin idealisme lah bahwa pendidikan tuh harusnya tentang ini bla 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 bla. Kalau perut lo masih lapar gitu ya menurut gue, dan juga kata salah seorang dosen gue dulu, nggak ada tuh perdamaian kalau masih banyak orang-orang yang lapar gitu. Jadi yang pertama-tama kebutuhan mendasarnya dulu yang harus kita penuhi, yaitu gimana mereka mencari uang, gimana mereka mencari pekerjaan. Kalau itunya udah benar, yuklah kita mulai mikirin pendidikan di level yang berikutnya. Gitu menurut gue ya, ini cuma komentar iseng di awal aja. Kenapa buat gue menarik banget tema pendidikan ini? Yuk kita ngobrol dikit tentang gue dan pendidikan. Gue bukan berasal dari latar belakang pendidikan sebenarnya. Gue dulu kuliah di psikologi. Cuma di berbagai kesempatan gue terlibat atau apa ya, ya bersentuhan lah dengan dunia pendidikan. Pas kuliah gue pernah dapet tugas untuk berteman atau berteman. Dulu nama tugasnya buddy ya, buddy apalah, social buddy atau apalah, gue lupa juga. Intinya berinteraksi dengan anak-anak jalanan. Nah ini salah satu proyek yang menarik dan berkesan buat gue, karena waktu itu akhirnya ke kolong tol di daerah Penjaringan, Gedung Panjang sana, lalu berinteraksi lah dengan anak-anak jalanan, mulai dari kenalan, ngajak mereka main, sampai ke bantuin mereka menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Jadi waktu itu bekerja sama dengan salah satu yayasan di sana, walaupun anak jalanan tapi dijangkau oleh mereka, diajak untuk kembali ke sekolah lagi karena banyak yang udah putus sekolah. Diajak untuk kembali ke sekolah lagi. Nah, mereka juga, yayasan ini juga bikin semacam kelas lah atau kursus setiap berapa hari sekali. Nah, gue terlibat bantu-bantu di sana gitu. Dan cukup menarik buat gue untuk ngajar anak-anak itu. Lalu juga pada saat kuliah, gue juga sempat jadi asdos untuk ngajar mahasiswa-mahasiswa UNYU. Lalu juga sempat ikut terlibat di salah satu proyek lumayan besar kerjasama dengan Pemprov DKI saat itu, masih Fauzi Bowo ya, kalau gak salah, tua banget gue anjir. Iya, masih Fauzi Bowo waktu itu, untuk bikin pelatihan kurang lebih ke 2000 guru dan anak di sejumlah sekolah di Jakarta. Jadi kita bikin pelatihan pengembangan dirilah untuk guru dan juga untuk siswanya selama 4 hari 3 malam atau 3 hari 2 malam, gue lupa, ada di salah satu wisma di Puncak gitu. Jadi lumayan sering sih bersentuhan dengan sekolah-sekolah, dengan guru-guru, dengan sistem pendidikan di Jakarta maupun di Indonesia gitu. Ya, gue juga waktu itu pernah terlibat di project apa ya, semacam award gitu untuk mencari tokoh-tokoh di bidang pendidikan. Nah, ini gue sampai ke daerah Medan, Sumatera Utara, namanya Pangkalan Susu. Namanya sih lucu, cuma di sana ternyata nggak banyak yang jualan susu. Untuk nyari guru-guru teladan lah, guru-guru yang inspiratif. Dan di sana ngelihat sendiri bagaimana pendidikan di daerah dengan pendidikan di Jakarta, di kota-kota besar gitu ya, masih ada ketimpangan. Dan tapi meskipun begitu, banyak juga kearifan-kearifan lokal yang muncul di daerah gitu ya. Ya mungkin karena yang gue samperin adalah guru-guru yang inspiratif juga kali ya. Ya intinya ya gue memang punya ketertarikan di bidang pendidikan. Buat gue pendidikan itu menarik banget, dan itulah kenapa episode ini gue pengen ngebahas tentang pendidikan gitu ya. Nah, menteri baru kita Nadiem dan mindset startupnya ini menurut gue hal yang menarik banget. Kalau lu cuma tahu Nadiem dari dia kan bekas ya, dia kan yang bikin Gojek, dia kan bekas bos Gojek gitu. Okay. Cuma sebenarnya dia nggak sesimpel itu. Dia nggak cuma orang yang bikin startup berhasil lalu udah itu doang. Tapi coba deh lu dengerin podcastnya. Dandi Makarim tuh punya podcast, bikin podcast. Sebenarnya Gojek yang bikin, nama podcastnya Go Figure. Hostnya adalah si Nadiem Makarim. Dia ngobrol dengan beberapa petinggi-petinggi Gojek gitu ya, terus direkam dijadiin podcast. Pembicaranya tuh menarik-menarik banget tentang bagaimana mereka berkembang, tentang bagaimana sulitnya ketika sudah menjadi unicorn, sudah menjadi decacorn bahkan kan. Intinya pemahaman dia tentang landscape startup itu sangat mendetil dan sangat mendalam. Bukan cuma orang yang kebetulan berhasil bikin satu startup yang gede gitu. No. Sebelum dia ke Gojek pun, setahu gue dia di salah satu startup lain juga. Dan sebelumnya dia di McKinsey juga jadi konsultan, kalau gue gak salah ya. Jadi konsultan lah pokoknya. Jadi memang pemahaman dia baik secara konseptual maupun secara teknis itu dalam dan luas banget terkait dunia startup. Nah, ini bisa jadi bekal banget untuk nanti dia ngurusin dunia pendidikan ketika dia menjadi menteri pendidikan yang baru ini. Menurut gue nih, ada beberapa bekal yang mungkin bisa diaplikasikan, mungkin bisa dibawa di tugas barunya ini. Yang pertama adalah wirausaha sosial. Mindset sebagai wirausaha sosial ini, ya kita bisa berdebat lah apakah Gojek termasuk ke dalam wirausaha sosial atau tidak. Tapi in a list, yes, menurut gue sendiri iya, wirausaha sosial. Karena berusaha memecahkan sebuah masalah sosial dengan pendekatan wirausaha. Itu definisi dari wirausaha sosial. Ini bisa kepake banget, karena ketika seorang memiliki mindset wirausaha sosial, selalu ada dua kepentingan yang dia pikirin dan dia pertimbangkan sama-sama. Masalah sosialnya selesai, pertimbangan bisnisnya juga ada. Nah, ini hal yang jarang banget dimiliki oleh orang-orang Indonesia, termasuk pejabat-pejabat di Indonesia. Ada yang cuma pengen fokus menyelesaikan masalah sosial, tapi nggak mikirin konsep bisnisnya. Dananya dari mana? Ya udah APBN aja, ya udah APBD aja. Nah, itu oke, cuma secara jangka panjang jangan-jangan terlalu ngebebanin APBN negara. Jangan-jangan tidak sustainable kalau hanya fokus di pemecahan masalah sosialnya. Ada juga yang fokusnya hanya di bisnisnya aja. Oh, ini bisa jadi duit nih, oh bla 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 bla. Tapi justru tidak memikirkan gimana ini bisa benar-benar menyelesaikan masalah sosial. Nah, Nadiem Makarim dengan latar belakang Gojeknya sudah berusaha, setidaknya punya, terlatih untuk punya mindset itu. Jadi melakukan wirausaha sosial, berusaha untuk menyelesaikan masalah sosial. Di sisi lain juga mikirin dari segi bisnisnya, dari segi komersilnya, ini gimana supaya sustainable. Kita gak bisa terus-terus minta dana dari investor atau terus-terusan minta donasi atau apalah segala macam ketika menyelesaikan masalah sosial. Tapi juga harus dipikirin gimana caranya bisa generate profit, gimana caranya biar sustainable, gak rugi-rugi amat. Ini menurut gue hal yang menarik banget, wirausaha sosialnya itu. Nah, yang kedua, kebiasaannya, kebiasaan Nadiem dan juga Gojek. Di Gojek tuh ada data scientist-nya ya, seingat gue. Pokoknya mereka sangat terbiasa untuk mengolah big data, menggunakan big data, bahkan mengeksploitasi big data ini untuk kepentingan bisnis, untuk mencari inovasi. Gimana sih biar lebih baik lagi? Oh, ternyata banyak orang tuh beli ini. Oh, yaudah kita bikin layanan ini tersendiri. Oh, ternyata banyak orang menggunakan Gojek untuk ini. Oh, yaudah kita bikin service baru lagi. Jadi, big data itu sangat penting sekali di dunia saat ini. Kelemahan terbesar di Indonesia adalah kita sebenarnya punya data points yang luar biasa banyak, cuma itu tidak di-manage dengan baik, tidak dikelola dengan baik. Misalnya lah di dunia pendidikan, kayak dulu gue kuliah, setiap semester tuh ada yang namanya evaluasi untuk dosen. Semua mahasiswa harus mengisi itu, semua dosen memiliki itu. Tapi lantas, ketika semua data-data itu sudah dikasih, ya ujung-ujungnya paling cuma di ranking doang. Oh, dosen paling baik ini nih rankingnya, oh dosen yang kurang baik ini, oh nanti ditegur. Cuma sebatas itu, padahal itu data points-nya mungkin ada jutaan kali. Kalau satu mahasiswa aja ya, ngisi kurang lebih 20 item, lalu dosennya itu ada katakanlah 20 dosen, itu udah 400 poin. Terus ada berapa mahasiswa, ada berapa semester, itu sebenarnya datanya luar biasa luas sekali. Banyak banget yang bisa dimanfaatkan dari situ. Ini cuma contoh doang ya, tadi di universitas. contoh lain penggunaan big data itu, misalnya kalau lu ke Singapura, nah data points-nya tuh banyak banget, even di airport ya, di setiap WC itu ada, lu bisa ngerankingin, lu bisa ngerating petugas WC-nya bersih apa enggak, ramah apa enggak, dan lain sebagainya. Itu adalah data points, dan gue pernah baca data points sebanyak semacam itu di Singapura ada kurang lebih 1,5 juta dalam, ya gue lupa dalam sebulan apa dalam setahun, jadi ada 1,5 juta input. Dari situ bisa diolah, oh di bagian mana yang kurang baik, kurang baiknya di mana, bisa bikin training yang sangat customize sekali sesuai dengan kebutuhan itu gitu loh. Oh di sini ada kecenderungan kurang di bagian ini, oh kita bisa support melalui prasarana apa, melalui fasilitas apa, atau mungkin ternyata terlalu sempit atau apa. Nah itu tuh bisa terpetakan dengan sangat baik dengan pengelolaan big data yang luar biasa baik. Nah ini yang menurut gue di Indonesia masih kurang banget, termasuk di sektor pendidikan. Nah kalau Nadiem bisa menggunakan, memulai mengelola dan menggunakan big data dengan sangat baik di seluruh Indonesia, di sektor pendidikan di Indonesia, menurut gue ini potensi yang luar biasa bagus banget untuk bisa benar-benar memetakan, oh masalah di daerah A, masalah di daerah B itu ternyata ini. Bedanya masalah daerah A dan daerah B misalnya secara secara ekonomi, secara struktur masyarakatnya mirip-mirip, tapi ternyata data di pendidikannya kok beda ya? Kenapa ya? Nah, ini bisa dicari menggunakan big data. Contoh paling inilah sederhana. Dulu UN, ujian nasional, itu sebenarnya tidak pernah di, bukan tidak pernah ya, tujuan utamanya bukanlah semata masalah lulus nggak lulus. Oh siswa A lulus, siswa B nggak lulus, skornya segini lulus, skor segitu nggak lulus. Sebenarnya tujuan utama dari ujian nasional bukan itu, tapi untuk melihat perbedaan di berbagai daerah. Daerah mana sih yang masih tertinggal, daerah mana sih yang skor ujian nasionalnya masih kurang. Harusnya ketika menggunakan big, ketika memiliki big data yang sebegitunya sampai di semua daerah, semua kelurahan punya data sekolah dan skor pendidikan, itu bisa menjadi bekal untuk pembenahan di wilayah tersebut. Oh ternyata wilayah-wilayah yang kurang banget skornya di sana, gimana caranya supaya daerah itu bisa mengejar, gimana caranya biar guru-guru di sana bisa lebih ditingkatkan lagi kompetensinya. Nah hal ini yang ternyata tidak dimanfaatkan ke situnya, ke daerah sana, tapi beneran semata cuma buat, oh kalau skor lu kurang ya udah lu nggak lulus, kalau skor lu lebih ya lulus. Oh nih sekolah-sekolah yang skornya tinggi, yang ya oke, terus kenapa kalau cuma buat ngeranking seperti itu? Yang perlu dilakukan adalah data-data seperti itu digunakan sebagai pemetaan yang sangat spesifik, yang sangat disesuaikan dengan masing-masing sekolah, masing-masing daerah, lalu melakukan program, melakukan intervensi untuk sana. Nah hal ini yang menurut gue bisa potensial banget bisa dilakukan oleh Nadiem Makarim di dunia pendidikan. Lalu juga gamifikasi. Ketika lu berbicara tentang startup, akan sangat familiar sekali dengan yang namanya gamifikasi. Lu bisa googling juga, gue agak bingung menjelaskannya. Jadi intinya gamifikasi adalah proses entah UI atau UX yang membuat proses menggunakan aplikasi atau sebuah aktivitas itu menjadi seperti game. Digamifikasi dengan ada skor, dengan mendapatkan reward, dengan ada level-level dan lain sebagainya. Ini gamifikasi. Kayak misalnya dulu Waze, sebenarnya kan itu simple banget, cuma lu mau kemana, lu mau tahu rute yang paling bagus lewat mana gitu ya. Ya udah gue pakai Waze lah, Waze. Nah, tapi Waze mencoba untuk menggamifikasi supaya orang-orangnya itu tetap pakai aplikasi mereka terus. Misalnya dengan kalau lu ngepost foto jalanan yang macet, penyebab macetnya atau apa, lu dapat poin. Kalau lu pakai Waze terus nih, misalnya lu ada juga kan orang yang cuma mau tahu doang lewat mana. Jadi dia setel Waze sebelumnya, dia udah tahu lewat mana, ya udah dia tutup Waze-nya. Nah, Waze kan maunya lu tetap pakai selama lu beneran di perjalanan. Kenapa? Biar tahu secara real time bener gak kecepatannya tuh berapa, ada gangguan atau enggak. Nah, yang dilakukan Waze apa? Ketika lu udah nge-set lu mau kemana, nah di tengah-tengah jalan itu ada poin yang bisa lu dapetin kalau lu lewatin itu. Jadi lu gak bakal dapet ini kalau lu langsung matiin waste lu. Tapi kalau lu jalanin, lu bisa dapet 100 poin atau apa, atau hadiah apa. Nah, hal-hal seperti ini tuh namanya gamifikasi. Hal ini yang bisa banget dilakukan di kementerian sampai ke tingkat dinas-dinas di daerah gitu ya. Supaya termotivasi orang-orang ini untuk, oh, skor di daerah kita tuh segini. Gimana caranya untuk naikin skor kita ini? Ya dengan berbagai ya, KPI atau pencapaian-pencapaian yang bisa banget diukur dan setiap orang ini bisa mencapainya gitu. Jadi jangan cuma bikin pencapaian-pencapaian, target-target, tapi orang-orang ini tuh sebenarnya ya memang nggak bisa, nggak sanggup mencapai itu, ya orang udah keburu demotivasi. Tapi dibikinlah yang attainable gitu ya, bisa diraih oleh mereka dan bisa di track, semua orang tahu. Nah, ini adalah gamifikasi yang baik gitu, bisa memotivasi dan bisa membuat orang-orang yang tadinya mungkin ya nggak, ya gue nggak tahu sih sebenarnya gue ngapain di sini, cuma tugas gue ngawasin sekolah-sekolah bla 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 bla, ini bisa jadi lebih termotivasi dan jadi lebih jelas capaian dan output yang dihasilkan gitu ya. Yang terakhir juga, karena terbiasa di dunia startup, yang paling penting adalah inovasi dan fleksibilitas dari startup itu sendiri. Meskipun Gojek adalah startup yang bisa dibilang udah gede gitu ya, udah cukup bisa dibilang mature gitu ya, udah dewasa, cuma masih sering melakukan inovasi dan juga fleksibilitas gitu dalam bikin fitur-fitur baru, dalam memikirkan gimana sih untuk memudahkan customer dan lain sebagainya. Inovasi masih terus dilakukan dan juga fleksibilitas tuh masih terus dipegang gitu ya, nggak menghilang lah meskipun Gojek sudah besar sebagai startup. Nah, ini yang menurut gua penting banget ketika nanti dia menjadi menteri pendidikan, ketika menjalankan tugas-tugasnya sebagai menteri pendidikan, untuk tidak takut berinovasi dan juga fleksibel. Kalau plan E udah dicoba ternyata kurang berhasil, fleksibel nih, kita masuk ke plan B atau plan E-nya kita modifikasi dan lain sebagainya. Ini menurut gue bekal yang luar biasa banget. Jadi kalau ada yang menarik dari penunjukan menteri kemarin, salah satunya menurut gue adalah Nadiem Makarim menjadi Mendikbud gitu. Itu tadi hal-hal yang kenapa menurut gue menarik nih Nadiem Makarim menjadi Mendikbud yang baru. Berikutnya terkait dengan bonus demografi. Ini yang kayak tadi di awal gue bilang, kenapa sih pendidikan kok ngurusinnya malah link and match ke dunia industri? Ya karena ini, ya mungkin lu udah sering denger juga, ada yang namanya bonus demografi. Jadi kurang lebih dari tahun 2035 sampai 2045 itu kita berada di puncak bonus demografi, di mana jumlah angkatan produktif, tenaga kerja, populasi penduduk di usia kerja gitu ya, itu jauh lebih banyak dibanding yang usia non produktif, entah masih kecil atau udah lansia gitu ya. Jadi yang usia produktifnya tuh lagi jauh lebih banyak nih, rasionya lebih tinggi gitu ya. Kenapa ini penting banget? Karena jangan sampai ini menjadi bencana demografi. Menurut gue, kita punya angkatan kerja yang luas, cuma mereka tidak terserap di dunia industri, mereka tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan atau bahkan mencari pekerjaan. Jadinya yang harusnya produktif ini masuk ke non produktif, pengangguran, udah pensiun dan lain sebagainya. Semakin rasionya jomplang atau semakin tidak produktif orang-orang yang berada di harusnya di usia produktif, yaitu akan menjadi tanggungan negara, akan menjadi beban ekonomi negara. Nah, inilah kenapa menurut gue pendidikan memang harusnya difokuskan ke sana, yang diurusin sama negara ya. Cuma ya tetap harus memberi ruang ke hal-hal yang idealis tadi, tentang pendidikan karakter, tentang idealisme, tentang seni dan lain sebagainya. Ini kan salah satu ketakutan juga, kalau pendidikan hanya fokus ke sana, nanti yang berhubungan dengan seni gimana, yang berhubungan dengan humaniora bagaimana. Ya tetap harus diberi ruang gitu, cuma ya mindset negara pertama dan terutama harusnya memang ke sana, ke ekonominya. Ya itu yang diurusin negara kan. Jadi begitu sih kurang lebih opini gue, celotehan gue terkait Nadiem, menteri baru pendidikan dan juga bonus demografi. Nah, tadi kan udah gue sampaikan juga harapan-harapan gue dari Nadiem, bagaimana dia bisa menggunakan kompetensi dan skillnya di dan experience-nya ketika membangun startup supaya bisa di sana di tugas barunya sebagai Mendikbud. Tapi ya jangan lupa juga tantangannya banyak ya ketika menjadi Mendikbud, ke millennials menjadi Mendikbud, misalnya ya berhubungan dengan birokrat, dengan PNS yang ya gue beberapa kali ya menjalani project dengan PNS dan itu ngeselinnya sampai ke ubun-ubun sih. Ya gue nggak bilang semuanya, cuma sebagian besar itu sama sekali nggak inovatif, lamban dan apa ya, nggak ada keinginan untuk deliver more dari yang diminta ke mereka gitu loh. Beda banget lah ketika lu berhubungan dengan startup atau ya perusahaan swasta biasa lah dan lu berhubungan dengan PNS ya. Jangan sampai Nadiem keburu dimotivasi gitu ya ketika dia biasa dengan staff-staff yang di dunia startupnya memang inovatif, selalu mau maju, tertantang dan lain sebagainya gitu ya. Ketika di dunia ya ini yang baru kementerian, dia langsung anjir, susah juga nih ngomongnya. Semoga enggak ya. Terus juga kepentingan politis, ya ini juga bisa jadi batu sandungan. Bagaimanapun Nadiem tidak berasal dari dunia politik gitu ya, bukan dari parpol, ya bisa jadi akan kena geser, akan kena reshuffle atau apa, atau ada kebijakannya yang bertentangan dengan menteri lain yang konflik kepentingan dan lain sebagainya, ya akan ada lah pastinya ke depan ya. Semoga tidak terlalu terbentur amat dengan itu. Yang terakhir, dukungan dari guru, asosiasi guru, juga dari media, ini akan sangat penting sekali berperan di tugas Nadiem nanti yang ya kalau dia nggak bisa merangkul ya guru-guru itu, PGI ya, Persatuan Guru ya, atau PGRI ya, Persatuan Guru Republik Indonesia, kalau dia nggak bisa merangkul itu semua, nggak bisa merangkul karyawan-karyawan ya, bukan karyawan ya, staff-staff dinas pendidikan di daerah-daerah atau bahkan yang di pusatnya sendiri, ya dia akan kesulitan. Ya semoga sih enggak terjadi ya, semoga dia bisa ya melewati tantangan-tantangan itu sih. Oke, sedikit rangkuman. Tadi gue udah bahas kenapa hal ini, topik ini menarik buat gue, karena ya memang ada interest di dunia pendidikan. Tadi kan gue udah cerita, baik pas gue kuliah, ketika gue berusaha mendidik anak-anak jalanan itu, lalu bikin training buat dunia pendidikan DKI waktu itu, lalu juga gue ngebahas Nadiem dan mindset startupnya, antara lain big data, gamifikasi, dan juga socialpreneurship, dan tentang inovasi dan fleksibilitas, itu tadi gue udah bahas juga. Lalu tentang hubungan dengan bonus demografi, kenapa fokus di link and match itu memang penting, tadi gue udah bahas juga. Dan terakhir di harapan dan tantangan, ya pasti gak semudah membalikkan tangan melakukan tugas-tugas Nadiem sebagai Menteri Pendidikan yang baru, cuma semoga masih tetap bisa dicapai oleh Nadiem. Oke, sekian aja podcast Pinteran kali ini. Terima kasih banget sudah mampir. Jangan lupa follow dan subscribe podcast Pinteran, khususnya di Spotify. Ada di YouTube juga, versi ada PowerPoint-nya, keynote-nya, lalu di Apple Podcast maupun Google Podcast. Thank you banget. Kalau kalian punya masukan, ide, dan lainnya, boleh banget dikirim ke podcast.pinteran@gmail.com. Thank you dan salam Pinteran.